Broers en susters, ons luister vanaand saam na die woord van die Here vanuit 2 Kronieke 34. Vanaand, soos wat Piet ook voor die tyd gesê het, het ons 'n gesamentlike hervormingsdiens waar ons die genade van God gedenk, waar hy 500 jaar terug om en by sy kerk teruggeroep het na hom deur sy woord, sodat ons as kerk hom weer met die suiwere woord bedien, deur hom met die suiwere woord bedien kan word. Dit is uiteindelik ook wat reformatie of hervorming beteken, dat God ons terugbring na hom toe. Hy gee sy woord, dat ons het weer volkome kan hoor. Nou die reformatie van 500 jaar terug was nie die eerste en ook nie die laaste reformatie van die kerk gewees nie. As dit so was, sou ons in 'n baie hartseer stand gewees het. Nou, ons lees vanaand in 2 Kronieke 34 van een van die reformaties van die kerk. Nou saam met dit gaan ons ook Sondag 21 vraag en antwoord 54 lees. Ons gaan nie alles hanteer wat in daardie vraag en antwoord staan nie, maar fokus op enkele aspekte soos wat dit voorkom in 2 Kronieke 34. Kom ons luister dan nou saam na die woord van die Here. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het en 31 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en gewandel in die weë van sy vader Dawid en nie regs of links afgewyk nie. En in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was, het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek. En in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig van die hoogtes en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegote beelde. En hulle het voor sy oë die altare van die Baals omgegooi en die sonpilare wat daar boop was. Hy het stikkend gekap en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegote beelde verbreek en vermaal en het oor die grafte gestrooi van die wat aan hulle geoffer het. En die beendere van die priesters het hy op hulle altaar verbrand en Juda en Jerusalem gereinig. En in die stede van Manasse en Ephraim en Simeon en tot by Naphtali in hulle pynhope rondom het hy die altare omgegooi en die heilige boomstamme en die gesneede beelde het hy tot stof vergrys. En al die sonpilare in die hele land van Israel het hy omgekap. Daarna het hy na Jerusalem teruggekom. En in die 18de jaar van sy regering, toe hy besig was om die land en die tempel te reinig, het hy Safan, die seun van Asalia, en Maaseie, die owerste van die stad, en Joag, die seun van Joahas, die kanselier, gestuur om die huis van die Here sy God te herstel. Toe hulle by die hoë priester Hilkia kom, het hulle die geld afgegee wat in die huis van God gebring was, wat die leviete, die drempelwagters, versamel het uit Manasse en Ephraim en uit die hele oorblyfsel van Israel en uit die hele Juda en Benjamin en in die inwoners van Jerusalem. Hulle het dit naamlik oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel was oor die huis van die Here en die het dit gegee aan die arbeiders wat gewerk het aan die huis van die Here om die huis reg te maak en te herstel. En hulle het dit gegee aan die skrynwerkers en die bouwers om gekapte klippe en hout vir die kappe aan te koop en om die geboue wat die konings van Juda verniel het van balke te voorsien. En die manne het getrou gearbei aan die werk en oor hulle was aangestel Jahat en Obadja, leviete uit die kinders van Merari en Sagaria en Mesulam uit die kinders van die Keatite om leiding te gee. En die leviete, elkeen wat verstand gehad het van musiekinstrumente was en oor die lastraars en het al die werksmense bestuur by elke soort arbeid. Uit die leviete was ook skrywers en opsigters en poortwagters. En toe hulle die geld uithaal wat in die huis van die Here gebring was, het die priester Hilkia die wetboek van die Here gevind, wat deur die diens van Moses gegee is. En daarop het Hilkia aan die skrywers Safan gesê, ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. Toe gee Hilkia die boek aan Safan. En Safan het die boek na die koning gebring en aan die koning verder verslag gegee en gesê, alles wat in die hande van die dienaars gegee is, doen hulle. Hulle het die geld vir daar in die huis van die Here was uitgeskit en oorhandig aan die opsigters en die uitvoerders van die werk. Toe gee die skrywer Safan aan die koning te kenne en sê, die priester Hilkia het aan my 'n boek gegee. En Safan het aan die koning daaruit voorgelees. En toe die koning die woorde van die wet hoor, het hy sy klere geskeur. En die koning het bevel gegee aan Hilkia en Ahikam, die seun van Safan en Abdon, die seun van Micha, en Safan die skrywer en Asaja, die dienaar van die koning, en gesê, gaan raadpleeg die Here vir my en vir die wat in Israel en in Juda oorgebly het oor die woorde van die boek wat gevind is, want groot is die grimmigheid van die Here wat oor ons uitgestort is, omdat ons vaders die woord van die Here nie gehou het om te handel volgens alles wat in hierdie boek voorgeskrywe is nie. Toe gaan Hilkia en die wat die koning gestuur het na die profetes Hulda, die vrou van Salem, die seun van Tokat, die seun van Hasra, die klerebewaarder. Sy het in Jerusalem in die nuwe stad gewoon en hulle het so met haar gespreek. Toe sê sy aan hulle, so spreek die Here, die God van Israel, sê aan die man wat julle na my gestuur het, so spreek die Here, kyk, ek bring 'n onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners, oor die vervloekinge wat geskrywe staan in die boek wat hulle aan die koning van Juda voorgelees het. Omdat hulle my verlaat het en vir ander gode offerrook laat opgaan het, om my te terg met al die werke van hulle hande, daarom sal my grimmigheid oor hierdie plek uitgestort en nie uitgeblus word nie. Maar aan die koning van Juda wat julle stuur om die Here te raadpleeg, aan hom moet julle so sê, so spreek die Here, die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het, omdat jou hart week is, en jy jou voor die aangesig van God verneder het, toe jy sy woorde teen hierdie plek en teen sy inwoners hoor, en jy jou voor my aangesig verneder het, en jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word, en jou oë sal al die onheil nie aansien, wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners bring nie. En hulle het die koning antwoord gebring, toe die koning gestuur en al die oudstes van Juda en Jerusalem bijeen laat kom, en die koning het opgegaan in die huis van die Here, en al die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, en die priesters en die leviete en die hele volk, groot en klein, en hy het al die woorde van die verbondsboek wat in die huis van die Here gevind is, voor hulle ore gelees. En die koning het op sy plek gaan staan en die verbond voor die aangesig van die Here gesluit, om die Here te volg en sy gebooie en sy getuienisse en sy insettinge met sy hele hart en met sy hele siel te onderhou, om die woorde van die verbond wat in hierdie boek geskrywe is, te volbring. En hy het allemaal wat in Jerusalem en in Benjamin te vinde was, laat toetree tot die verbond. En die inwoners van Jerusalem het gehandel volgens die verbond van God, die God van hulle vaders. Josia het toe al die gruwels uit al die landstreke van die kinders van Israel verwyder, en allemaal wat in Israel te vinde was, diensbaar gemaak om die Here hulle God te dien. Al sy dae het hulle nie van die Here, die God van hulle vaders, afgewyk nie. Ons fokusvers dan hierso ook is vers 15. Daarop het Hilkia aan die skrywer Safan gesê, ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. Saam met dit lees ons nou ook ons belydenis in Sondag 21 van die Heidelbergse Katechismus. Ons lees net vraag en antwoord 54. Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Ons fokus veral vanaand op die gedeelte wat sê dat die Seun van God vir hom 'n gemeente uit die Seun van God vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, vergader, beskerm en onderhou. Ons het die wetboek van die Here gevind. Wat 'n vreugdevolle gebeurtenis. Maar eintlik ook, as ons mooi daaraan dink, broers en susters, 'n baie hartseer een. Want vir die wet van die Here om gevind te word, moes dit natuurlik eers verlore geraak het. Daar moes natuurlik eers verskriklike agteruitgang gewees het in die geloofslewe van Juda. En Josia se reformatie het plaasgevind omdat die volk so eers agteruitgegaan het. Die reformatie wat ons vanaand gedenk het ook plaasgevind, omdat die kerk begin agteruitgaan het. Die woord van God het nie meer helder en duidelik onder die mense hoorbaar gewees nie. Die kerkse lidmaatregisters 500 jaar terug het oorgeloop van skynheiliges, wat gemaak het dat die suiwere leer verdring is deur 'n dodelike kettery van die Romeinse kerk. En daarom het God uiteindelik sy uitverkore kinders teruggeroep na hom toe. Hy het die reformatie laat plaasvind, sodat ons weer sy woord mag hoor. En dit is precies dieselfde wat hy ook gedoen het in Josia se tyd, toe hy die kerk daar in die Ou Testament ook terug na hom toe gereformeer het. Hulle is in lyn met God se woord gebring. Nou die gebeure wat geleid het tot 2 Kronieke 34 is baie belangrik vir ons om te verstaan waarom die reformatie in Josia se tyd plaasgevind het, waarom dit nodig was. In Josia se regeringsjare is die laaste paar dekades van die 6de eeu voor Christus, omtrent 400 jaar na koning Dawid regeer het. Nou as ons mooi terugdink in ons kerkgeskiedenis, het Dawid regeer oor 'n verenigde koninkryk van Israel en sy seun Salomo ook, maar daarna het die kerk in twee geskeer, of die volk in twee geskeer. En Dawidse koninkryk is nou al vir eeuwe in twee stukke geskeer, toe Josia begin regeer het. En nie net dit nie, een van hierdie geskeerde gedeeltes is nou al ook weggevoer in ballingskap, om nooit weer terug te kom na die beloofde land toe nie. Nou Josia is die 16de koning, wat in hierdie geskeerde Juda regeer het. Die 16de koning na Dawid, na die verenigde koninkryk. En nie al sy voorvaders het die Here gedien nie. Ons dink maklik dat die konings van Israel was getrou aan die Here en daarom het dit in Juda goed gegaan en Jerusalem is weggevoer, maar uit hierdie 16 konings waarvan hy nou die 16de was, was hy maar die 5de en die laaste koning van Jerusalem wat die Here gedien het. Al 4 wat na hom gekom het, het van die pad af gedwaal en het afgode aanbid. En as gevolg daarvan is as gevolg van hulle sondes en hulle bose voorvaders, is Juda dan nou uiteindelik weggevoer in ballingskap. Die koningskap wat Josia geërf het, was met ander woorde 'n koningskap oor 'n geestelik gebroke volk. Hulle was so geestelik gebroke, dat hulle God se wetboek nie waar verloor het nie, in die tempel verloor het. In die tempel van die Here, daar waar die priesters om dag en nag moet aanbid, het hulle sy wetboek verloor. In 'n stofferige hoek lê die ding, vir wie weet hoe lank. Nou kan ons maar vra, maar hoe is dit moontlik? Dit is baie maklik dat iets soos dit verlore gaan, want dit gaan oor wat is vir jou belangrik. As ons kyk na die reformatie onder Josia, dan sien ons dat die tempel moes gereinig word. Daar was afgoderij wat gepleeg is binnen in hierdie tempel. En nie net dit nie, die fysische gebouw is vernietig deur die konings voor Josia. So onbelangrik was die aanbidding van die Here. Al die tiendes wat die volk moes gee, het gevloei na afgoderij, na die hoogtes waarop pilare opgerig is vir allerhande afgode. Die tempeldienst het so onbelangrik geraak, dat die priesters selfs nie eers hulle werk daar ordentlik mee gedoen het nie. Die aanbidding van God en die gehoorsaamheid aan hom was so eenvoudig nie meer die eerste prioriteit vir die uitverkore volk van God nie. En dit is eintlik iets verskriklik. En daarom is die heilige woord van God ook nie meer vir hulle belangrik gewees nie. En dit, broers en susters, is hoe jy die wetboek van die Here verloor. Die Here raak nie meer vir jou belangrik nie. Nou ons kan sien dat daar wel nog priesters was wat getrou was in daardie tyd. Hulle het immer saam met Josia gehelp om die tempel te herstel. Hulle het saam met Josia gehelp om die volk te reinig van die afgoderij. Nou broers en susters, voordat ons verder gaan, moet ons eers uitklaar, wat is hierdie wetboek? Wat is hierdie wetboek wat hulle gevind het? Want, as ons mooi hierna kyk, Josia het eers begin met sy hervormings. Hy het begin om die land te reinig van hulle afgoderij. En eers later is die wetboek gevind. Met ander woorde, hulle moes iets geweet het. Hulle moes die Here geken het tot op 'n mate. Nou ons het baie leidrade dat hierdie wetboek wat hulle gevind het, is nie die hele Ou Testament soos wat hy op daardie tyd al geskryf is nie. In 2 Konings 23, wat die parallelle gedeelte van hierdie gedeelte in 2 Kronieke is, word hierdie wetboek die verbondsboek genoem. En so ook aan die einde van hierdie gedeelte word hy uiteindelik dan nou die verbondsboek genoem, wanneer die volk die verbond weer hernie met die Here. Nou dit sê vir ons iets baie belangrik. Daar is baie, baie goeie argumente, waarvoor ons nie tyd het om vanaand in te gaan nie, maar daar is baie goeie argumente, dat hierdie verbondsboek is die boek Deuteronomium. Dit is nie al 5 boeke van Moses nie, dit is nie die volle wet of die Torah soos wat dit bekend staan nie, dit was 'n gedeelte daarvan, die boek Deuteronomium, wat vir 'n tyd lank verlore geraak het. Dit is daarom dat Josia wel die Here nog steeds kon dien, want hy het steeds die res van die boeke van Moses gehad. Hy kon nog steeds die Here God leer ken en hy kon nog steeds sekere van sy vereistes gehoor het. Maar daardie een gedeelte het ontbreek. Nou wat merkwaardig is van dit alles is dat Josia se diens aan die Here, as ons lees van Josia se diens aan die Here in vers 2, dan staan daar dat hy het nie links of regs afgewyk nie. Dit is 'n baie belangrike frase daai. Dit is die presiese woorde wat in die verbondsboek in Deuteronomium gebruik word in hoofstuk 17 vers 20 om te sê die koning van Israel mag nie links of regs van hierdie wet afwyk nie. Nou dit is verder merkwaardig dat van al vyf konings van Juda wat die Here gedien het, met ander woorde die konings van die geskeurde ryk wat reg gedoen het wat in die oë van die Here wat reg gedoen het in die oë van die Here, waar hom net van Josia gesê het dat hy het nie links of regs afgewyk van die weë van die Here nie. Hy moes daarom genoeg van die Here se wet geken het om God reg te dien. En dit wys vir ons dat dit is moontlik net hierdie een gedeelte, net Deuteronomium wat verlore geraak het vir 'n tyd lank. Maar ten spyte daarvan is dit nie goed dat enige deel van God se woord ooit moet wegraak nie. Want God het bepaal dat alles wat ons moet weet van hom en alles wat ons moet weet van sy verlossing is opgeskryf in sy woord. En daarom as ons een gedeelte daarvan af wegvat, dan verloor ons iets kosbaar. Ons verloor die belangrike, goeie, mooi woord van God. En daarom het God so beskik dat dit nie vir ewig verlore was nie, maar dat dit eindelik weer gevind is. Nou in 2 Kronieke 34 vers 21 reageer Josia op so 'n manier dat ons dadelik moet weet, hierdie is die boek Deuteronomium. Nadat hy gelees het wat daarin staan het, hy sy klere geskeur en hy het gerou en hy het die priesters gestuur en gesê, gaan raadpleeg die Here vir my en vir die wat in Israel en in Juda oorgebly het oor die woorde van die boek wat gevind is, want groot is die grimmigheid van die Here wat oor ons uitgestort is, omdat ons vaders die woord van die Here nie gehou het om te handel volgens alles wat in hierdie boek voorgeskrywe is nie. In Deuteronomium 27 en 28 maak God verskeie vloeke bekend. Verskeie goed bekend wat met die volk gaan gebeur as hulle aanhoudend ontrou aan hom is, as hulle aanhoudend agter die afgode aanbid. En dan kry ons hier in 2 Kronieke 34 vers 24 dat dit 'n soortgelyke gedeelte is. Dit is amper net so wat daar in Deuteronomium staan. Dit is dieselfde vloek wat uitgespreek word oor die volk. En dit maak vir ons sin dat Josia hier met skok reageer, dat hy berou het oor wat gebeur en dat hy dadelik wil weet, wat sê die Here? Wat gaan hy met ons doen? Ons voorvaders was ontrou. Ons is nou besig om die land te reinig van die afgode, maar vir hoeveel eeue was hulle ontrou gewees? En die Here is getrou aan sy woord en hy het gesê, ons sal vergaan as ons so ontrou is. Maar nou broers en susters, ons kan eintlik dan nou baie mooi sien hier in 2 Kronieke 34 hoe ons belydenis van Sondag 21 in die geskiedenis gewerk het. Hoe God waarlik deur sy woord en gees sy volk, sy kerk vergader, beskerm en onderhou het. Toe Josia voorheen verlore deel van God se woord gehoor het, het hy dit nie verwerp nie, maar dadelik gesoek na God se wil. Hy is dadelik nader gebring na God toe. Hy is nie weggestoot nie. Die Heilige Gees het in Josia gewerk en sy hart sag gemaak. Of soos wat ons lees in vers 27, sy hart was week. Dit is die werk van die Heilige Gees daarin, die innerlijke werk wat maak dat hy kon luister na God se woord. Nou vraag en antwoord 54 sê dat het spesifiek die Seun van God is, Jesus Christus, wat ons so in die eenheid van die ware geloof vergader, om na hom te roep, beskerm en onderhou. En hy doen het deur sy woord. Nou op grond van gedeeltes soos Johannes 10 weet ons dat het Jesus is wat so in sy kerk werk. Ons gaan hier nie vanaand in diepte ingaan waarom ons spesifiek Jesus is nie. Nou dat Jesus ons vergader, beskerm en onderhou, beteken dat hy ons nie net roep na die ware geloof nie. Hy roep ons nie net na God toe nie, maar hy hou ons ook by God. Hy hou ons in die ware geloof. Wanneer ons begin afdwaal, dan bring hy ons terug. Wanneer ons begin om dele van sy woord te vergeet, dan gee hy dit terug vir ons. Hy stop dit weer in ons hande, dat ons kan sien, wat is God se volle woord. Die reformatie wat daar in Josia se tyd gebeur het, was nie die werk van Josia gewees nie. Dit was die werk van Jesus Christus. As ons mooi daarna kyk, Josia is eers teruggeroep na die Here toe. Voorheen deur die woorde van die Here wat hy geken het, en daarna ook deur Deuteronomium. As ons kyk terug na Martin Luther en Calvin se tyd van die reformatie, Martin Luther het nie deur sy strydlus die kerk gereinig van al die Romeinse ketterij nie. Johannes Calvin het nie deur sy intellek die gereformeerde tradisie begin nie. Hulle altwee is eers deur Christus teruggeroep deur die woord na God toe. En toe is hulle uitgestuur en al die reformatore uitgestuur om die woord te gaan verkondig. Want deur die woord roep Christus ons na hom toe. Beskerm hy ons by hom en hou hy ons by hom. In tye waar die kerk dele van God se woord vergeet en afdwaal van die weë van die Here, dan bring hy ons terug. En dit is hoe oorweldigend groot die genade van God is. De broers en susters, soos die tempeldiens en die woord van God voor Josia se tyd afgeskeep is, so lyk dit vir ons vandag of die kerk vol mense is wat iets belangriker het om te doen as om na God te luister. Vol mense wat eerder wêreldse begeertes najag, wat eerder kyk na wat wil die wêreld hê en nie na wat wil God hê nie. En uiteindelik is hulle instrumente in die Satan se hande sonder dat hulle dit eens besef. En deur hulle verwaarlosing van die waarheid sluip daar al meer dwaalleer by die agterdeur in en die woord van God raak stuk vir stuk verlore. Stuk vir stuk eindig dit op tussen die kerk, maar weggesteek, waar niemand dit eers ken nie, niemand weet dit is eers daar nie. En dit maak ons natuurlik baie bekommerd, want ons sien dit nie net in ander gemeentes nie, ons sien dit nie net in ander kerke nie, maar ons sien dit in die GKSA ook. Ons het oor die afgelope paar jaar gekyk, nie noodwendig binne die GKSA nie, maar binne kerke oor die wêreld, hoe homoseksualisme aanvaar word. Hoe die mooi huwelik wat God tussen die man en vrou ingestel het, verander word in 'n sieklike skouspel. Vir baie intellektuele kerkgangers is die skepingsverhaal maar net 'n skepingsmiete. 'n Skepingsmiete van antieke Israel en hulle hoef nie daarna te luister nie. Vir hulle is die evolusieteorie wat die waarheid is. Die kerklike tug is al so afgewater dat dit eintlik nie meer bestaan nie. Want ons moet net nie op mense se tone trap nie. Ons moet net nie hulle gevoelens seermaak met die waarheid nie. Die besondere dienste wat Christus vir die kerk as gawe gegee het, word nou oopgestel vir almal. Dis nie meer iets waartoe God spesifieke mans roep nie. Want postmoderne teoloë weet beter as God. En seker die ergste dwaalleer wat in die kerk inkruip, is dat alle gelowe uiteindelik nou gelyk beskou word. Jesus Christus is nie meer die enigste weg en die waarheid nie. Stelselmatig kruip die dwaalleer in. Stelselmatig word God se woord op sy gestoot na 'n donker hoekie waar dit uiteindelik van vergeet word. En nie waar nie, in die kerk. In die tempel is die wetboek verlore. In die kerk gaan die woord ook so verlore as ons nie by die woord bly nie. Maar dit is wat gebeur het 500 jaar terug net voor die reformatie. En ons wil sê, ons kan dit nou weer in ons tyd sien, dat die woord van God word al meer op sy gestoot deur mense wat sê, hulle is deel van die kerk. Maar ten spyte daarvan, kan ons steeds sien hoe God se woord mense in eenheid van die ware geloof hou. Ons kan nog steeds sien, te midde van al hierdie dwaalleer en al die probleme wat hier aangaan in die kerke, dat daar nog steeds 'n ware kerk is, dat die woord van God nog steeds die uitverkorenes by mekaar bring. Ons kan sien hoe Jesus aanhou om ons te beskerm en te onderhou. Hy het ons nie gelos nie. Hy het nie opgehou om sy kerk te beskerm, opgehou om ons terug na hom te reformeer nie. En daarom sien ons die troos van 2 Kronieke 34. Oor die eeue beskerm Christus sy kerk. Christus sal altyd ons in stand hou en hy doen dit deur sy woord. Nou kan jy maar gaan kyk, broer en suster, reg deur die geskiedenis het Christus deur sy woord sy skape teruggeroep na hom toe. En hy doen dit vandag ook. Hy roep ons uit baie moeilike omstandighede terug na hom toe. Ons kan bekommerd wees oor die toestand van die woordbediening in baie kerke, maar ons hoef nooit bekommerd te wees oor die toekoms van die kerk nie. Ons hoef nooit bekommerd te wees dat die kerk gaan ondergaan omdat die dwaalleer oorgeneem het nie, want Christus bring ons terug. Die kerk is in God se hande. Amen.